Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Ісусу Христу з недільної раниці, з раниці вербного воскресіння. Щиро віншуюсь вас. Отець Владимир Місіюк.
Де Анна Петровська.
Увірагодняючи агульне воскресіння перед своїми муками, Христе Боже, з мертвих воскрешаєш Лазара. Этими словами трапора церковного прославляємо сьогоднішній день, який трудно було б відділити від того, що здарилося день раніше. Господь Ісус Христос направлявся до Єрусалиму на апошнюю свою Пасху. По дорозі Він затримався і, отримавши звістку про хворобу свого приятеля Лазара, застався надовжей. Не спішав, як молитвою своєю поставити його на ноги, але чекав, врешті підняв учнів і відправився до Віфанії. На місці оказалось, що Лазара 3 дні назад уже поховали, а його сестри Марфа і Марія не можуть пробачити, що наставника не було під час його смерті. І тут Господь загадав відкрити гроб, хоч усі сумнівались, що це можна зробити, бо після 3 днів тело почало розкладуватися, і нельзя було його кранати. Згад наставника, однак, сповнили. І коли Господь під криці гроба сказав могутним голосом: «Лазар, тобі говору, встань!» З відкритого гробу вийшов небожчик. За тиждень до свого воскресіння Господь воскрешає Лазара, щоб переконати учнів об агульному воскресінні, щоб показати, що для створці життя нема смерті, що вона з'являється привідом для вічного Бога. Для окружаючих смертних воскрешення Лазара було настільки неймовірним, що знайомі сестри, потішаючи їх після страти брата, поспішали до недалекого Єрусалиму поділитися своїми враженнями. Чутка об незвичайному цуді, бо до многих цудів сучасного Господу Ісусу призвичаїлися, облетіла, як крилата птушка, усю столицю, і коли на другий день Господь скерувався туди, споткав його натовп, вітаючи як цара чи полководця після перемоги над ворогом, вітаючи, як лалі під ноги дорогі ткані і пальмові ветки. А Господь їхав не на коні, тільки на молодому осліку, поніжаючи себе тим самим. Осел лічився горшою живьоліною, здольною тільки груз перевозить, і не надто хто гонориться, каб верхом на осле їхати. Господь бачив більш, чим його учні, чи хто з присутніх, і він знав, як міняється настрої на товпу, і тоє, що многі з вітаючих після навущення фарисеїв будуть кричати перед дворцом Пілата: «Распни його!» Наставник неодноічі своїм учням говорив об терпенні, об крижу і в воскресенні своїм. Тоді ще сирот приповістів і повученнів пророчі слови здавалися тільки придатком, і мало хто на їх зворочував увагу. Цяпер Господь гаварыў: «Вось ідзем да Єрусаліму, і сын чалавечы будзе проданы ў рукі грэшнікаў, і будуць пляваць на яго, і асудзяць яго, і заб'юць яго, і ў трэці дзень уваскрэсне». Пры такім прывітанні нават і гэтае прадказанне хавалася ў цень, і многія яго забывалі. Але Господь знаў і горка плакаў над будучым буйнага горада і яго жыхаром. Сёння ж, адзначаючы ўваход Господзень у Єрусалім, мы цешымся не самой гэтай падзеяй, але тым, што мае наступіць пасля страшнага вялікага тыдня, пасля мукаў Господніх і крыжовай смерці, воскрашэннем Господнім, якое з'яўляецца прадбачаннем агульнага воскрасення і перамогі над сімі цёмнымі сіламі зла.
А зараз вашай увазі інфармацій з жыцця праваслаўнай царквы. Першыя тры дні страснога тыдня прыпамінаюць час, калі Гасподь пасля свайго ўваходу ў Єрусалім сабраў сваіх вучняў у зачышчы, каб уцвердзіць іхнюю веру перад днямі вялікай духоўнай пробы. У гэтыя дні звяршаюцца літургіі раней асвячаных дароў, падчас якіх чытаюцца Евангелі аб паўторным прышэсці Гасподнім.
Вялікая сярда – гэта ўспамін здрады Юды, а за літургіяй апошні раз прымяняюцца пакутныя паклоны.
Вялікі чацвер прыпамінае нам тайную вячэру, падчас якой Гасподь Ісус Хрыстос абмыў ногі сваім вучням, а затым, падзяліўшыся з імі хлебам і вінам, устанавіў таінства святога прычашчэння. У гэты дзень падчас Божай літургіі асвячаюцца святыя дары для прычашчэння хворых на наступны год.
Вечарам у чацвер звяршаецца утрання Вялікай пятніцы, падчас каторай прачытваецца 12 евангеляў, сведчанняў усіх евангелістаў о муках, крыжовай смерці і паховінах Господа Ісуса Хрыста.
Вялікая пятніца, успамін крыжовай смерці Гасподняй, з'яўляецца днём шчырага посту. Літургія ў гэты дзень не звяршаецца, большай ахвяры ад крыжовай не можна ўявіць. Пасля абеду звяршаецца вячэрня з выносам святой плашчыніцы, якая застаецца на сярэдзіне храма да прадпасхальнай палунашніцы. Пры плашчыніцы адбываюцца багаслужбы, поўныя глыбокага духоўнага асэнсавання і на надзеі на ўваскрасенне.
У вялікую суботу звяршаецца асаблівая Божая літургія, у якой херувімская песнь замяняецца гімнам, да молчит всяка плоть чалавеча і дастаіцца страхам і трепетам, а царкоўнае убранства замяняецца з вялікапостнага на светлае. Пасля літургіі благаславляецца хлеб і віно.
Перад поўначу звяршаецца асаблівая палунашніца, пасля якой плашчаніца адносіцца да аўтара на прастол, і крэсным ходам пачынаецца пасхальная багаслужба.
Сёння пасля нашай перадачы у эфіры Беластоцкага радыя пачуем трансляцыю Божай літургіі Церкві Святого Духа на Антонюку.
Сёння вербніца падчас святой літургіі традыцыйна асвячаюцца вербы. Перад намі таксама вялікі тыдзень, час, калі ўспамінаем пакуты і смерць Хрыста на крыжы. У сувязі з пандэміяй коронавіруса ёсць шматлікія абмежаванні. Як тады вернікам быць, як паводзіць сябе ў час пандэміі? Як асвячаць кошыку вялікую суботу, ці ісці ў царкву на багаслужбы, як асвячаць вербы?
Трэба нам адносіцца да ўсіх загадаў, якія нам наказваюць улады. Тым не менш, калі ў нас ёсць духовная патрэба, бацюшка не можа адказаць тады ў звяршэнні таго ці іного таінства, той ці іншай богаслужбы. І калі хтось приносіць вервачку да свяшчэння, будзем яе свяціць.
Калі будзе больш, чым 5 асобаў, як тады?
А калі будзе больш, можна паглядзець. Людзі стаяць перад поштай, усюды перад кожным магазінам. Стаяць людзі так, як загадана. 2 метры чалавека ад чалавека. Таксама можна пачакаць, калі скончыцца літургія, тады вайсці і асвяціць вербачку. Бацюшка будзе чакаць, дежураваць. Таксама можна, калі больш людзей ёсць да споведзі, да святого прычастя, чашу заставляем, прычашчаем пасля літургіі, ще раз споведаем людзей, каб не наражаць і сябе, і іх на непатрэбныя стрэсы. Калі хто хоча, прыйдзе, можа і паспавядацца, асвяціць вербачку. Бацюшка з царкві не ўцячэ. Не можам сказаць, што вялікую суботу не будзем свяціць ежы. Але калі хто застаецца ў хаце, нехай памоляцца, гавораць пасхальныя малітвы на асвячэнне яек ці іншых прадуктаў, каторыя прышыкаваны для яды на Пасху. І думаю, што такая малітва будзе таксама Богам прынятая. Думаю, што в гэтым годзе Пасха будзе нам яшчэ лепей нагадваць тое, што перажылі апостолы пасля ўваскрасення Господня. Сядзелі з оперці, нічога не зналі, што будзе, як будзе, баяліся іх наставніка ўжо не было. Потым паступова ім адкрывалася, што гэтыя словы, каторыя Господь сказаў у воскресенье, яны збыліся. Будзем чакаць на тое, каб перажыць воскресенье ў сваім часе, каб нам Господь гэта ўсё адкрыў паступова. Радасць часамі бывае не ад таго, што былі разам, а ад таго, што мелі перажыць. Таксама ў заперці, як перажылі яе апостолы.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння. А ўжо праз хвіліну трансляція святой літургіі з царквы Святога Духа, што на Антонюку.
Усім братцям католікам, якія сёння святкуюць дзень Уваскрасення Господня, прыносім самыя шчырыя пажаданні з нагоды свята. А всім вам, дорогие браты і сёстры, пожадаем мірнага, малітовнага, Господом благословленнага тыдня і дождаць светлай Пасхи і в радості духовна яе перажыць. Слава Ісусу Христу!
Слава навеки! Слава навеки!